Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Mwanasoka wa zamani maarufu George Weah na makamu rais John Boakai ndio wanaongoza mapema katika uchaguzi mkuu wa Liberia kwa mujibu wa matokeo ya awali, lakini maafisa wa uchaguzi wanasema ni theluthi moja tu ya kura iliyohesabiwa mpaka Alhamisi, ilipokuwa siku ya tatu baada ya upigaji kura. Wananchi wa Liberia walipiga kura zao Jumanne kuadhimisha mfumo salama wa ubadilishanaji madaraka kutoka serikali moja iliyochaguliwa kidemokrasia kuelekea nyingine katika zaidi ya miaka 70. Hata hivyo, chama cha Liberty kinataka maafisa wa uchaguzi wasitishe hesabu kura, wakidai kumekuwa na wizi wa kura hizo. Rais wa Marekani Donald Trump, kufuatia wito kutoka kwa washirika wa karibu wa Marekani na wale anaofanya nao kazi kwenye utawala wake, anatarajiwa huenda abatilishe mpango wake leo wa kuondokana na mpango wa makubaliano ya miaka miwili sasa ya nyuklia na Iran, wakati atakapotoa mkakati wake mpya ulio na ukali zaidi dhidi ya Iran. White House imeeleza mapema leo kwamba rais kwa kushirikiana na jopo lake la usalama wa taifa amepitisha mkakati mpya dhidi ya Iran. Wabunge wamesema Trump atathibitisha tena kile kilichofahamika kama mpango wa kuchukua hatua, yani JCPOA, na hata liomba bunge kuweka tena vikwazo dhidi ya Iraq. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Familia ya raia wa Marekani na Kanada, mke na mume na watoto wao watatu, wameondoka Pakistan hivi leo kuelekea Uingereza baada ya kukaa kifungoni kwa miaka mitano chini ya wanamgambo wa Taliban. Kutokana na vidokezo vya kijasusi kutoka Marekani, majeshi ya Pakistan yalimuokoa raia huyo wa Marekani Caitlin Coleman na mume wake raia wa Canada Joshua Boyle kutoka eneo la kikabila Rakuram karibu na mpaka wa Afghanistan hapo Jumatano. Coleman na Boyle walipotea wakati wakibeba mizigo yao huko Afghanistan mwaka wa 2012. Baadaye kundi la wanamgambo la Taliban huko Afghanistan lilidai kuhusika kwenye utekaji nyara huo. Bangladesh inaendelea na mipango yake ya kuunganisha kambi mbili kwa ajili ya wakimbizi wa Rohingya kutoka Myanmar na kuifanya kambi moja kubwa ili wale walioko ndani wasiweze kutoka nje, kwa mujibu wa afisa wa juu wa serikali ambaye amesisitiza kwamba eneo hilo jipya litakuwa la muda tu. Waislamu wa Rohingya wapatao 800,000 wako kusini mwa Bangladesh kwa sasa. Zaidi ya nusu yao walikimbia kutoka jimbo la kaskazini la Rakhine katika wiki chache zilizopita baada ya waasi kutoka Rakhine huko Rohingya Salvation Army kushambulia majeshi ya serikali Agosti 25 na kusababisha msako mkali ambao maafisa wa juu wa Umoja wa Mataifa wameita kwamba ni mfano wa wazi wa mauaji ya halaiki. Na mahakama moja ya Afrika Kusini mapema leo imetoa changamoto ya kisheria kwa Rais Jacob Zuma wa nchi hiyo baada ya kufungua njia ya kuwezesha kuanza tena mashtaka 783 ya rushwa na wizi dhidi yake. Mahakama ya juu ya rufaa ilikubali maamuzi ya mahakama ya chini ya mwaka wa 2009 na waendesha mashtaka wa serikali kufuta mashtaka hayo dhidi ya Zuma. Rais huyo amepewa wito wa kujiuzulu kwa sababu ya mfululizo wa kashfa, wakati mamlaka ya kuendesha mashtaka ikikata rufaa dhidi ya maamuzi hayo ya mahakama ya chini. Mashtaka dhidi ya Zuma awali yalifunguliwa mwaka wa 2005 kabla hajawa rais na baada ya mfanyabiashara mshirika wake Shabil Shaikh aliposhtakiwa kwa rushwa na ufisadi, kwa mujibu wa mahakama ya rufaa. Kwa kiasi fulani yanahusishwa na rushwa ambazo Zuma anashutumiwa kupokea kuhusiana na biashara za silaha wakati alipokuwa makamu rais. Hizo zilikuwa za habari za dunia kutoka Washington DC. Sekunde chache tutajitosa kwenye kipindi cha Kwa Undani naye Ed Ligongo.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uchaguzi wa Liberia, na katika sehemu ya pili tutaangalia maisha ya mwanamuziki Franco Luambo Makiadi. Ninayekukaribisha katika Kwa Undani, mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Liberia. Liberia hivi sasa ipo katikati ya hekaheka za uchaguzi, ambapo mwanandinga wa zamani na mshindi pekee wa tuzo ya mchezaji bora wa dunia George Weah akiwa ni mmoja wa wagombea wa urais, hii ikiwa ni karata yake ya pili katika kinyang'anyiro cha urais. Siku za nyuma aligombea licha ya kushindwa na rais aliyepo madarakani Ellen Johnson Sirleaf. Kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba mchezaji huyo nguli wa soka wa zamani anaongoza kwa mujibu wa matokeo ya awali ya uchaguzi wa wiki hii. Nipo na mwenzangu hapa Harrison Kamau ambaye amefuatilia uchaguzi huo wa nchi ya Liberia, nchi ambayo kwa kipindi kirefu imepitia machafuko, ambapo rais wake wa zamani alihukumiwa katika ile mahakama ya kimataifa ya ICC, rais Charles Taylor, kutokana na uhalifu wa kivita. Liberia ambayo ni moja kati ya nchi inayopatikana katika ukanda wa magharibi mwa Afrika, ni moja ya nchi ambayo katika kipindi kirefu kabisa jiji lake la Monrovia imekuwa katika heka heka nyingi za vita vya wenyewe kwa wenyewe, ambapo makundi yakigombea utawala wa nchi hiyo. Harrison Kamau, umefuatilia uchaguzi huu ambao unaweza ukawa ni ile ule muendelezo kuelekea katika demokrasia katika nchi hiyo, kwa sababu rais Ellen Johnson Sirleaf mwanamama huyu alichaguliwa kuwa katika wadhifa huo akiwa ni mwanamama aliyeingia madarakani kidemokrasia. Sasa je, hali ikoje katika kuchunguza kwako namna ambavyo umefuatilia uchaguzi wa Liberia?
Asante sana Idi Ligongo. Kufikia sasa kwa kweli ni kwamba uchaguzi wa Liberia kama ulivyodokezea ni kwamba ni taifa ambalo limeshuhudia mapigano katika siku ama miaka ya hapo mbele. Na sasa imekuwa ni miaka 12 ya uongozi ama utawala wa kidemokrasia chini ya rais Ellen Sirleaf. Na sasa wakati umefikia naye mwanasoka George Weah amejitosa kwenye ulingo, na vile vile makamu rais ambaye ni Boakai ambaye wanamenyana naye. Na kidogo tukirudi katika historia ya mfumo wa uchaguzi nchini Liberia ni kwamba uchaguzi wa Liberia hufanyika kila baada ya miaka 6. Huku anayepata kura nyingi akitangazwa kuwa rais, yani kura zaidi ya 50%. Hata hivyo, sheria inaruhusu uchaguzi wa marudio iwapo hakuna anayefikisha 100% inayohitajika ya kura kwenye uchaguzi wa kwanza. Na mambo yalipofikia sasa ambapo nitaeleza zaidi ni kwamba bado hakuna ambaye amefikisha kiwango cha kuonekana kwamba ni mshindi dhahiri, japokuwa hajatangaza, lakini unasemekana kuna uwezekano wa kuwa kuna kutakuwa na marudio ya uchaguzi kwa wale ambao watapata kura nyingi zaidi, kwa kuwa kwamba kuna wagombea uchaguzi mwaka huu wa urais ya 20 katika nchi ya Liberia. Basi kufikia sasa, kwa mujibu wa shirika la habari la Yahoo, mchezaji soka maarufu George Weah anaonekana akiwa mbele akifuatiwa kwa karibu na naibu rais Joseph Boakai, ingawa kura nyingi bado hazijahesabiwa. Basi Weah na Boakai wanatarajiwa kuongoza kwenye duru ya kwanza ya uchaguzi huo, ingawa kulikuwa na wakati mmoja mkuu wa kampuni ya Coca-Cola ambaye pia ni mgombea Alexander Cummings amesemekana kuchukua kipande kikubwa cha kura zao. Kwa hivyo pale wale wawili wakiwa mbele, kuna watatu hapa ambaye pia amewapeleka mbio sana na kuonekana kwamba labda atachukua kura kiasi fulani cha kuwazuia kupata
ile asilimia inayohitajika, ambayo inahitajika ya kumtangaza kuwa mshindi moja kwa moja, ambapo pengine ikiwa hivyo itazuia kufanyika duru ya pili ya uchaguzi.
Basi Idi, kama unavyojua, uchaguzi ulifanyika siku ya Jumanne na umeendelea kuhesabu wa kura unaendelea. Lakini kufikia sasa ama kufikia mwendo wa jioni, majira ya jioni Alhamisi, ilikuwa tu ni 40% ya kura ambazo zilikuwa zimehesabiwa. Huku mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya NEC Jerome Kokoya akisema kwamba watachukua muda na hataki kidogo kuingia katika matatizo ya kuweza kutangaza uchaguzi haraka, afikisha kukawa kuna malalamishi, ikizingatiwa kwamba kama nilivyosema wapiga kura ni wengi zaidi, na labda pengine wanaangalia mataifa ya Afrika ambayo yameshuhudia uchaguzi katika siku za karibuni. Labda Kenya umeona matatizo, uchaguzi ulitangazwa haraka alafu kutokea nafasi ya matokeo yale kupelekwa mahakamani.
Sasa Harrison, umegusia swala moja la msingi hapo kwamba George Weah anaongoza na vile vile Bwana Boakai ambaye ni makamu wa rais naye pia yuko katika nafasi hizo za mbele kabisa za wale ambao wanatarajia kuwa vinara wa uchaguzi huo. Na kwa hali ambavyo inaeleza ni kwamba endapo hawa wagombea wawili hawatapata ile asilimia 50 ambayo umegusia hapo ya kura, basi duru ya pili itafanyika. Na kwa namna ambavyo inaonekana wagombea hao wengine 18 ambao watakuwa wamesalia, itategemeana na yupi atamuunga mkono yupi na kuweka hali halisi ya kuonyesha kwamba ni nani ambaye anaweza akaibuka kinara na hatimaye kuwa rais wa Liberia ajaye. Sasa tukiangalia kwa hali ya kisiasa jinsi ilivyo nchini humo, bado hali inaonekana ni tulivu na watu wanaendelea kuheshimu hiyo demokrasia ambayo tayari wameshaifaidi kwa kipindi cha miaka miwili ambayo ni sawa na mihula miwili ya rais mwanamama huyo Helen. Sasa tukiangalia kwa hali ya mambo jinsi inavyokwenda mpaka hivi sasa katika vyama vingine vinaonekana vipi? Kuna chochote ambacho kimeonyesha kumuunga mkono moja kati hao vinara ambao wanaelezwa na tume ya uchaguzi ya Liberia kwamba wanaongoza katika uchaguzi huu hivi sasa?
Kwa kweli ni vizuri kujifahamisha kidogo kuhusiana na vyama vingine ambavyo vinashiriki uchaguzi huu. Nimesema kuna wagombea 20 ambao wanashiriki, lakini kuna chama tawala chake Salif, Ellen Salif, Rais Salif, na hicho ndicho chama ambacho sasa hivi Boakai anagombea kwa kupitia chama hicho ambacho ni tawala, chama cha Unity Party. Vile vile George Weah naye yuko kwenye Congress for Democratic Change, kinaitwa CDC. Kwa hivyo sasa tunapozungumza ni kwamba vyama vya kutazama sasa ni CDC na Unity Party. Na kama ulivyosema Idi, kuna uwezekano kwamba vyama vingine hivi vitaunda serikali ya muungano kama ambavyo imeshuhudiwa katika mataifa mengi siku za karibuni. Na vyama hivi wengine wanauliza ni vipi, kuna chama cha Liberty Party chake Charles Bramskin, na kuna National Patriotic Party, Alliance for Peace and Democracy, New Deal Movement, All Liberia Coalition Party, National Reform Party, Liberian Destiny Party, miongoni mwa vyama vingine vingi. Kwa hivyo kitu tutakachotazama kwa ukaribu sana ni urafiki wa vyama hivi na uwezekano wa kuunda umoja labda baada ya kukosa asilimia inayohitajika kutengeneza ama kuunda serikali.
Sasa kwa nafasi ya huyu George Weah, mchezaji wa timu ya AC Milan wa zamani ambaye baadaye akahamia kucheza soka la kulipwa nchini Uingereza katika timu ya Chelsea, na amekuwa ni mtu ambaye amejihusisha katika masuala ya siasa kutokana na nafasi yake, hata ule utajiri wake ambao aliupata kutokana na kucheza soka. Watu wanamzungumziaje watu wa Liberia? Je, kweli wanamuona ni mtu ambaye anaweza kuipeleka Liberia si kwenye soka tu, hata kwenye masuala ya siasa, hasa kuhakikisha kwamba Liberia inakuwa na maendeleo, inakuwa na utulivu ambao tayari imeshanufaika nao katika kipindi cha miaka 12 iliyopita?
Kitu cha kwanza, kama ulivyosema, yeye amekuwa mwana spoti. Kwa hivyo unapotaja spoti, kwanza vijana waweke kwenye spoti. Kwa hivyo ana ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana. Hilo ni la kwanza. Cha pili, watu wanasema yeye kama Mliberia aliyeishi Ulaya na kuchezea timu kubwa, ana uadilifu fulani na maadili fulani ambayo wanaamini alipata akiwa Ulaya. Kwa hivyo wanasema ndani yake ana uongozi wa ngambo, ama alishapata mambo ambayo yanaweza kafaa Liberia ambayo aliweza kuyapata wakati alipopata umaarufu wa kimataifa. La tatu, wanasema kwamba huyu ni mtu mwenye umaarufu kama nilivyosema wa kimataifa. Kwa hivyo ametembea na ana marafiki na ushawishi kote duniani. Kwa hivyo anaamini kwamba George Weah ataweza kuwa labda kutetea taifa lake na kuweza pia kupenya na kuwa na marafiki na ushawishi mkubwa katika maeneo mengi na labda hata maeneo ambayo yanaweza akafadhili uchumi wa Liberia.
Bukai anagombania kupitia chama cha Unity Party ambacho ni chama cha rais wa ambaye yupo madarakani hivi sasa akiwa anaondoka, na kwa namna moja ama nyingine siku za nyuma amewahi kushutumiwa kutumia madaraka yake vibaya kwa kuwahusisha wanafamilia na kuwapa nafasi za juu, lakini bado ameonekana ni mwanamama mwenye nguvu kabisa kuwashawishi wanawake. Kwa upande huu, je, wanawake wanaonekana kwamba wana mwelekeo huo wa kufuata kile ambacho anakiamini, na wanawake ina wanazungumza nini hasa kwa kipindi hiki?
Basi kuna wasiwasi ambao umetanda nchini Liberia. Kumbuka kabla ya Rais Salif kuwa kwenye mamlaka akiwa mwanamke wa kwanza, mbeleni kulikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilishuhudiwa nchini humo. Kuna wasiwasi hata sasa hivi miongoni mwa Liberia kwamba uongozi wa mwanaume labda utawarudisha mahali walipotoka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na kitu ambacho kinaashiria kwamba kuna wasiwasi huo, kabla ya uchaguzi huo kufanyika, wanawake walifanya maandamano waliosema ni 1000 march ya wanawake mjini Monrovia. Wanawake hao walipotembea na katika barabara za Monrovia wakiwa wengi sana, walisema sisi wanawake bado tumeshika madaraka ya taifa la Liberia. Lakini kitu kimoja tunawaona wanaume wakisema kwamba hatujui matokeo ya uchaguzi wa Liberia yatakuwa vipi, lakini wanawake walisema na walieleza hofu yao hivi kwamba kama kutakosekana mwanamke wa kuongoza, wana wasiwasi na wanaume. Kwa hivyo kuna jambo ambalo imani ya Waliberia kidogo bado haijaegemea kwa upande wa wanaume. Bado wanaamini labda miaka 12 tumeishi kwa amani Liberia, japokuwa labda matatizo ya Ebola, lakini kumekuwa na amani, hakujakuwa na mapigano tena. Sasa inaonekana kidogo wanaogopa utawala wa wanaume, na kwa hivyo kuna ushawishi kwamba bado wa Liberia wanahitaji uongozi ama kuendelea wakiwa chini ya utawala wa mwanamke.
Na tukigusia swala lingine ambalo ni la msingi sana kuzungumza, Liberia kama tulivyogusia, kama nchi nyingine ambazo zimewahi kushuhudia machafuko siku za nyuma kama vile Sierra Leone, Cote d'Ivoire ama Ivory Coast, na nchi nyingine ambazo zimewahi kupitia machafuko makubwa kabisa ya kuuana wenyewe kwa wenyewe kutokana tu na masuala ya kung'ang'ania ama kugombania madaraka kutokana na utajiri wa hizo nchi ambazo zipo. Sasa sera kubwa ambayo pengine unaiona inavutia watu ambayo inapeleka kwa watu kumuona kwamba George Weah ni mtu ambaye anaweza kuwavusha kimaendeleo ni nini hasa? Na ni nini hasa ambacho wamekuwa wakizungumza? Na masuala ndani ya huko wamekuwa wanasemaje kabisa?
Kwa kweli wakati wa kampeni zake ameweza kuuza sera ambazo zinaonekana na kuendana na nyakati. Kitu cha kwanza kumbuka kwamba kwenye dhana ya watu wa Liberia ni kwamba bado mapigano hayajatoka ndani ya fikra zao. Kuna ujasiri wa kueleza kwamba taifa hili ni taifa ambalo linaheshimika kama mataifa mengine, na sasa tunaweza tukaendelea kidemokrasia. Salif ametuonesha kwamba inawezekana tukaishi kwa amani, na imedhihirika kwa mihula miwili ya miaka 12. Mihula miwili ambayo ni jumla ya miaka 12. Sasa lililoko ni kwamba wanaamini kama nilivyosema hapo awali kwamba yeye ataweza kuleta sera mpya za kisasa ambazo zinatumika na mataifa yaliyoendelea kuweka Liberia katika mstari wa mbele kuamka kiuchumi. Jambo la kwanza. Kitu cha pili, wanaimani kwamba kupitia spoti Liberia itajikomboa na kuamka na kuungana na mataifa ambayo yamenawiri kisporti na kupata orodha ama kuingia katika orodha ya majina yenye kuheshimika kama ilivyokuwa kwake yeye Weah wakati mmoja, na ndipo jina la Liberia likavuma kote ulimwenguni. Ana maana kwamba si lazima Liberia ipate sifa ya vita, si lazima Liberia ipate sifa ya Ebola. Liberia pia inaweza ikapata sifa ya kuwa juu kwenye spoti, juu kwenye upande wa kiuchumi, na ninafikiri kwamba ndipo wengi wa Liberia wanaonekana kuwa na imani na George Weah.
Harrison Kamau, basi tufunge huo mjadala wa uchaguzi wa nchini Liberia. Naamini kabisa mwanzoni mwa juma lijalo tutajua nini kinaendelea na kupata yale mengi ya kina katika uchaguzi huo wa nchini Liberia, ambapo wiki hii kuna zile fake news mbalimbali zilizagaa zikieleza kwamba George Weah
ameshashinda
na tayari ni rais wa Liberia. Basi tutaendelea kupata yale ya undani, lakini tukirejea tena tutazungumzia masuala ya muziki. Tutamzungumzia gwiji wa muziki wa rumba kutoka Zaire ya zamani, hivi sasa DRC. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo leo katika sehemu ya pili tunamzungumzia mwanamuziki nguli kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Franco, ambaye wiki hii amefikisha miaka 28 toka alipoondoka duniani. Umahiri wa mwanamuziki huyu ulimfanya ajulikane sana kwa jina la Franco, lakini jina lake kamili ambalo alipewa na wazazi wake pale alipozaliwa Julai 6 mwaka 1938 ni François Luambo Luanzo Makiadi. Kihakika alikuwa ni mwanamuziki wa ngazi ya juu kabisa katika karne ya 19 kutoka nchini DRC, wakati huo ikijulikana kama Zaire. Wengi wakimuita Franco Luambo, na amejulikana sana kuanzisha mfumo wa muziki wa rumba ambao umeitangaza sana nchi ya DRC, barani Afrika, Ulaya na Marekani. Harrison Kamau, Luambo huyo tunamzungumzia leo, Franco.
Jina nilikuta nikiwa mchanga kidogo, kila t-shirt ilikuwa na Franco, tena picha yake pale, alafu pale chini ndio inaandikwa Luambo Luanzo Makiadi. Mambo yalikuwa ni noma sana. Na pia wimbo wa Mario, mimi niliupata vizuri sana wimbo wa Mario na nyimbo zingine zake ambazo zilivuma sana ulimwenguni.
Naam, basi tuanze kupata kibao chake cha Mamu kutoka kwa Franco, na tusikilize gitaa lile lake la solo linavyo tesa kweli kweli.
Olo baki nini, olo baki nini mamu, olo baki ngana funda kayo na mobali na yo. Olo bakinga na salaka kisefe alibala na bino. Olo bakini nye, olo bakini ni mamu, olo bakinga na funda kayo na mobali na yo. Olo bakinga na salaka kisepe na libala na bino. Madiluti kaye aloba e, makambo ye asalaka aye bakate, babala bala ye atambolaka, bato bamonaka ye, bandako ye akontaka, bamiranda kwe fundaka ye. Na ba kwenyo soye a telemaka, ba chauffeur taxi ba monakaye, bona ninya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Nai moto na kote la kaya mamu eye. Nai moto na ebi ba sekele mamu eye.
Haya basi, ni sauti ya pombili za magwiji kweli kweli, Madilu Multisystem na mzee mzima mwenyewe Franco.
Na unakumbuka kuna mahali alipewa jina la utani, aliitwa aliitwa mchawi wa gitaa. Unajua hivyo?
Na ni kweli ni mchawi wa gitaa, kwa sababu mchawi wa gitaa, hilo gitaa unalolisikia linaongoza ni la kwake. Sasa tukiangalia basi maisha yake, mwaka 1955 alianzisha bendi kwa jina la OK Bar, na mwaka mmoja baadaye ambaye ilikuwa ni mwaka 1956 akaipa jina hiyo bendi, ikaitwa OK Jazz, ambaye baadaye ikaja kufahamika kama TPOK Jazz. Sasa kitu ambacho watu wengi hawafahamu, hii bendi ilikuwa ina wanamuziki wengi sana. Wakati fulani ilifikia kuwa mpaka na wanamuziki 85. Waimbaji wakwemo wengi tu, wakiwepo Madilu mwenyewe, bila kumsahau Mayaula Mayoni, Sam Mangwana.
Na walikuwa wanacheza live, walikuwa wanacheza kila kitu live.
Kila kitu kinapigwa live, lakini bila kumsahau Simaro, mmoja kati ya wanamuziki wakubwa sana katika nchi ya Zaire wakati huo, hivi sasa DRC. Lakini kibao kingine ambacho naamini kabisa Harrison Kamau lazima utakuwa unakipenda sana. Disikilize kitu hiki, alafu tutakuja kukizungumzia kitakapokuja.
Basi nakije.
Oh Mario, Luka ta mwasi yomoko bala. Mario musalo be kulinga ba mama mobokoli. Basuka yote. Ah.
Lelo makambo lobi makambo na lembie Lelo bitumba lobi koso na ye na baye Na boiko baby sanzoto na mataka na lembie Mario na lembie Mario na baye
Oh Mario Nasi na baby sayo Kulina kapesi bazei na mbongo Yoka ndengi azaliko kabayo Na mitema ya basi pe na mibali Yo moto zei na badiplo mitano Mario Sala kameme foro luka mosala Mario Pona nino zako baby saka usambu sa kombo nobo Mario Ah, alembi
Na basi hii ngoma inaitwa Mario. Mario hapa anamzungumzia mwanaume ambaye anapenda kulelewa na wakina mama wenye fedha. Kufugwa. Anasubiri tu wale wana mama wenye fedha. Yeye ndo anakwenda ku
na kweni Franco alikuwa nabii, maana yake mambo ndio yametokea sasa baada ya miaka 28 yake kufa. Franco akiamka leo ndio atakuta basi Mario mambo yamefanyika kweli.
Sasa kati ya magwiji wengine ambao wamefanya nao kazi si mwingine, huyu alijulikana kama Vicky Longomba. Vicky Longomba ndiye baba mzazi wa wanamuziki wa kali kweli kweli kutoka DRC, Lovi Longomba na Awilo Longomba. Huyu Awilo baba yake mzazi aliyewahi kufanya kazi
kwa mwanamuziki.
Alikuwa mwanamuziki. Sasa kati ya watu ambao Franco alikuwa akiwapenda sana, hasa sauti zao, alikuwa ni Sam Mangwana. Sam Mangwana anaimba kwa Kiswahili vizuri sana na ana asili ya kutoka nchini Kamerun na Angola, kwa sababu wazazi wake walitokea katika hizo sehemu mbili, lakini walikuwa pale nchini Zaire ama DRC hivi sasa. Sasa wakatoa kibao kimoja ambacho unajua kule Kilingala wanasema ulozi, maana yake ni uchawi. Kwa hiyo kama mchawi tunakuita mulozi. Sikiliza hii ngoma tuju na tunamaliza nayo. Hapa anakuambia mulozi na mchawi ni watu wa kuchoma. Tusikilize kibao kikali hiki, kinanikumbusha acha tu. Mimi nakamilisha kipindi cha kwa undani siku ya leo. Sikiliza ngoma hii.
Lombo makiadi, Franco. Sam Mangwana, together, new me, yeah. Baloba kie, kio baloba tole mie. Mungu kio kutaye, nando kisemo tomoko. Kusema sema, walisema tumechoka. Muwango na murozi, ni watu wa kuchoma. Kuta yena doki se moto moko
Ya solo kulu
Likambo monite obeli Na banga danyo solo Otinga makombo ya leki Asali nini Mangwena yo mangwena Kolanda teo Mungwe
Balo makie Kilo malo bato lendie Mungu kilo kuta yena doki se moto moko Sema wali sema tumechoka Muongo na murozi ni watu wa kuchoma
Kujulikana kumetapu mwana mboka Ukiwa janti kama mshedo wanashanga Ukitembea peke yako wanasema wenjo mbaya Kujulikana kuna mambo luambu wetu Franco wa
Haya basi, ni Sam Mangwana hapo akizungumza ama akiimba kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili. Mmoja kati ya wale wanamuziki wa TPOK Jazz. Tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwake Harrison Kamau. Tukutane tena wiki ijayo.
Rafiki yake ananiye, wewe Mangwana.
Ndio bwana.
Usiwafate endelea jamani.
Ala.
Ukipata tabu, omba kwa Mungu. Ala Mungu paka yeye milele na
milele. Balo makie kilo malo batole mbie. Mbogu kilo kutaye na ndo kisembo tomo.